Mēs ļoti lepojamies ar savu piekrasti. Un mums rūp, lai tā būtu tīra. Šī kampaņa ir iespēja iepazīt gan piekrastes vērtības, gan arī ieskatīties izaicinājumos, kas, diemžēl, mums gan atkritumu jomā, gan daudzās citās dabas un vidas aizsardzības jomā joprojām piekrastē ir. Pamatdarbs ir jūras piesārņojoši atkritumi, jo kopš 2012. gada mēs veicam šos monitoringus, un šobrīd tā ir arī zin, oficiālā monitoringa programma. Protams, katru dienu to daram, un mums ir liels prieks par katru, kurš mums pievienojas un palīdz. Tādēļ mēs arī mēģinām dot cilvēkiem, kas pievienojas, iespēju iepazīties ar plašāku dabas un vides aizsardzības kontekstu piekrastē. Un mums līdz šogad nāks diezgan plašs un daudzveidīgs loks dabas ekspertu, aktīvistu un speciālistu, kas pastāstīs gandrīz katrā posmā par to, kas tad ir vērtīgs piekrastē un kas to apdraud. Gan no ļoti vietējām problēmām, gan no ļoti lielām, piemēram, klimata pārmaiņām.